Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti bakka nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiinaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa fulbaana 4 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagaya 29 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan keessummeessu Andafkaadu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti biyyootan adda addaa kan daawwachaa jiran hojiilee addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi si, Itoophiyaas akka daawwatan ibsamuusaa waa'ee olmaa mana murtii waliigalaa Itoophiyaatii fi dhimma obbo Taayyee Danda'aa walgahii hanga'oonni Afrikaa Chaayinaa keessatti taasisaa jiranuu fi marii pirezidaantiin Tarkiitii fi Masirii taasisan akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gara tujubee horaatti isin dabarsa.
Akka moftan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tujubee horaati. Gaanfa Afrikaatti jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaaddar Maayik Haamer fulbaana 3 qabee hanga 13 bara 2024 gara Beeljiyeem, Keeniyaaf Itoophiyaatti imala jalqabanii jiru. Biraasels keessatti jilli addaa Haamer gamtaa Awurooppaaf gita isaanii waliin dhimmootii fooyya'iinsa dhiyeenya gaanfa Afrikaa keessatti argame irratti mari'achuuf jiru. Naayiroobii keessattis dhimmootii naannoof nageenyaa irratti aangawoota Keeniyaa waliin mari'achuuf jiran. Jilli addaa Haamer Finfinnee keessatti gamtaa Afrikaaf aangawoota IGAD waliin mari'achuuf kan karoorsan yoo ta'u hojii lubbuu oolchuuf nageenya Sudaan irratti tattaaffii gareen Suwiizerlaand hojjetuuf fooyya'iinsa jirullee hordofuuf jiru. Waliigaltee lola dhaabinsa Pirootooriyaa kan Itoophiyaallee xiinxaluuf akka jiran ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Itoophiyaaf bulchiinsa yeroo akka Tigraay deeggaruudhaan nageenyi waariinsa qabu akka buufatu gochuuf cicha qabu itti fufti. Kanneen keessaas hidhannoo hiikkachiisuudhaan hidhattoota durii deebisanii jireenya isaanii ijaaru lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'anis mala sirna qabuuf karaa nagaan qe'eetti akka deebi'an taasisu ce'umsa haqaa mirkaneessuu itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf cichaan ni hojjetti jedhameera. Dhumarrattis jilli addaa Haamer hookkara naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessaa dhaabsisuun mala danda'amu irratti aangawoota Itoophiyaa waliin mari'achuuf jiru.
Dooniin ittuu galaana diimaa irra imalaa jiru garee hidhattootaa Huutii warreen Iraaniin deeggaramanuu fi Yemen keessa socho'anuun haleellaan irratti raawwate achuma galaana diimaa keessatti danqamee jiraachuu isaa ibsamee jira. Oduun kun kunuuti dabalataan.
Gurmuun galaanaa akka gamtaa Awurooppaa kibxa takaleessaa ibsa baaseen doonii boba'aa galaana diimaa irratti haleelame baraaruuf tattaaffii taasisaa ture itti fufuuf nageenyaaf amansiisaa waan hin ta'iniif dhaabuusaa beeksisee jira. Murteen kun dooniin sun galaana diimaa keessatti akka danqamu gochuudhaan boba'aan barmeelli miliyoonii tokko galaana irratti dhangala'aa sodaa jedhu uumee jira. Warreen Huutii jalqabar hagayya 21 doonii alaabaa Giriikii ofirraa qabdu irratti meeshaa waraanaa xixiqqaadhaan haleellaa bananii turan. Torban darbe warreen Huutii doonittiirra dhuka'aa kaa'uudhaan ennaa ibiddatti qabsiisan viidiyoo mul'isu kan maxxansan yoo ta'u kunis finxaaleeyyiin ituu duula isaaniin eegalin dura karaawwataniidha. Taateen kun isa hamaa yoo ta'u duula riphxee loltoonni Huutii kanneen Iraaniin deeggaraman meeshaalee doolara tiriliyoona tokkotti tilmaamamu kan karaa galaana diimaa akka hin darbine danqe keessaa isa hamaadha jedhamee sodaatama. Gargaarsa gara biyyootii wal waraansaan bututan Sudaanii fi Yemenitti ergamullee danqee jira.
Ministeerri dhimma alaa Yuukireen aangoo isaanii gadhiisuudhaaf gaafataniiru. Pirezidaantiin Yuukireen haasaa taasisaniin qaamoleen mootummaa isaanii akka fooyya'uu qabu ibsaniiru. Kunoota dhimmi kunis.
Ministrin imala Ukraine Dmytro Kuleba akka qama jijjiirama mootummaa eegamaa turetti roobii har'a aangoo gadhiisuu isaanii beeksisan. Afyaa'iin paarlaamaa Raslas Stefanchak xalayaa aangoo gadhiisuu Kuleba Facebook irratti maxxansan. Seeratumtoonni itti aanaa muummicha ministeeraaf ministeera haqaa dabalate aangawoota hedduun aangoo gadhiisuu isaanii eegaa kan jiran yoo ta'u muudamni haaraan illee kamisa dhuftu geggeessamuuf akka jiru aangawoonni himaniiru. Bara 2020 ministeera haajaa alaa akka ta'an Kuleebaan weerara raashaa jalqaba bara 2022 eegale hunda keessatti Ukraine addunyaa akka dhaqqabdu hoogganuudhaan gargaaraniiru. Torban darbe yeroo Ukraine gargaarsa waraanaa dabalataa barbaadutti ministeerota dhimma alaa gamtaa Awurooppaa dabalatee aangawoota biyyootii dhihaa waliin yeroo hunda wal arganii mari'ataa turan. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelenskii kibxata kaleessaa haasaa halkanii kan idilee dhageessisaniin Ukraine mootummaa ishee damee tokko tokko cimsuu akka qabduuf murtoon sirnaa qophaa'eera jedhan. Hojii walta'insa haaraa dipiloomaasii sadarkaa haaraa nu barbaachisa akkasumas hawaasa Ukraine naannoo addunyaa waliin hariiroo sadarkaa haaraa uummachuun nu barbaachisa jedhan Zelenskiin. Yeroon itti waltaalee mootummaa Ukraine cimsinu illee amma yoo ta'u qaama nu gargaare hunda nan galateeffadha jedhaniiru.
Biyya Indoneziyaa kan daawwachaa jiran Poop Francis walgayii taasisan irratti ammayyuu waamicha dhiyeessanii jiru akka amantaan adda addaa walitti dhufanii wajjiniin dubbatanu oduun kunis kunooti.
Paappaasiin Kaatolika Roomaa Poop Francis Indoneziyaan waadaa adda addummaa keessatti tokkummaan akka jiraatuuf seente akka eegdu akkasumas amantiin wal danda'uun akka jiraatu gaafataniiru. Francis Indoneziyaa keessatti guyyaa guutuu pirezidaantii aangoo gadhiisaa jiran Joko Widodoof aangawoota Indoneziyaa kanneen biroo waliin masaraa mootummaa keessatti marii geggeessaniiru. Waaree booda Poop Francis moloksootaaf abbootii amantii Indoneziyaa waliin kaateedraala qulqulluu kan Jakaartaa keessatti wal arguun mari'atanii jiran. Xumura imala isaaniitti fulbaana 13 maayila 20,000 balali'uudhaan Indoneziyaa Paapuwaa Giinii Timoor bahaaf Singaapooriin daawwachuuf jiru. Francis Indoneziyaa keessa aadaan wal danda'uu amantii jiraachuu isaa ibsuu fedhanis musliimonni yaada madaalawaa qaban naannoo jiraatanitti garuu wal danda'uun dhabamaa adeemee jira. Bara 2021 keessa haati manaaf abbaan manaa leellistoota islaamummaa ta'an kaateedraala kaatolikii kan odola Indoneziyaa Sulaaweesii keessatti ennaa walga'ii hafuuraa dilbataa boombii ofitti dhoosuudhaan yoo xiqqaate namoota 20 madeessanii jiru. Amnesty International daawwannaan Francis garee saptiqqaalee irratti kan oofamu wal danda'uu dhabuuf loogiin akka dhaabatu akkasumas heera biyyattii irra taa'ee kan jiru walabummaa amantii akka kabajamu ni jajjabeessa jedhee abdata. Amnestiin ibsa baaseen amajjii bara 2021 hanga adoolessa bara 2024 yoo xiqqaate dhimmootii wal danda'uu dhabuuf manneen sagadaa cufamuu manca'uuf haleellaan namarra ga'uu 123 galmeessee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti dirbina. Manni murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa gaaffii mirga wabii deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa irraa dhiyaate fudhadhu jedheera. Obbo Taayyeen roobii har'aa dhaddacha mana murtii waliigalaa Finfinnee isa 6 kiilootti argamu irratti dhiyaatanii jiru. Galmoo Daawit dhimma kanarratti dabalata qaba waliin caqasu.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacharra oleenii galma eeyyata mirga wabii deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa ilaalee jira. Dhaddacharraatiin manni murtichaa murtee manni murtii olaanaa lidataa ramaddii 1ffaa kan dhimmoota heeraa fi seeraa murteesse mirkaneessuudhaanii mirga wabii obbo Taayyee Danda'aa gaafatan kufaa taa'isee jira. Abbaan murtii har'aa dhaddacha irratti dhimma kana ibsanii mirga wabii inni jalqabaa sababa himata walirraatiin kan kufe ta'uu erga dhaddacha lammataatiin manni 1ffaa fi 2ffaan irraa kufee booda immoo murtee manni murtii olaanaa lidataa ramaddii 1ffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa mirga wabii lammeen gaafatame manni murtichaa shakkamaan yoo mirga wabiitiin ba'an deebi'anii mana murtiif dhiyaachuu dhiisuu malu sodaa qabna. Darbees immoo manni obbo Taayyeen ittiin himatamanii hidhaa ganna 8 oliitiin waan jedhuun mirga wabii dhoobachuu eeranii manni murtii waliigalaa federaalaasii murtii kana cimsuudhaan iyyata kana kuffisaa ta'uu ibsan. Adde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa obbo Taayyee Danda'aa murtee mana murtii kanatti gadduu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Shakkiin manni murtii olaanaatiif kan waliigalaatiif namni kun mirga wabiitiin yoo ba'e miliquu danda'a kan jedhu. Obbo Taayyee Danda'aa immoo miidiyaa irratti beekamuudha. Bakka bu'aa uummataati. Nama of dhoksellee jiraachuu hin dandeenye amala isaatiif namu hin beeka kana. Garuu immoo akkaataa saniin taa'uun sun xiqqoo bu'uura seeraa barreeffamee taa'e wajjin waan wal dhiitu natti fakkaata. Amma ilaalcha kiyyaa ogeettii seeraatiin miti. Garuu yoo ilaaltu san sababa himata walirraatiin mirgi ofii dhoowwame jedhamee namni tokkoffaaf lammaffaan kufaa ta'e kanaaf immoo hin kenname jennee eegnee jiru jechuudha. Akka nama tokkotti tilmaama jiru. Garuu anuma manni murtii olaanaa murteesse sani manni murtii waliigala federaalaa kan jala mure sun homaas miti hin jettu xiqqoo wayi rakkatiin naayii kan jedhu sanis ilaaltu jechuudha. Akkaataa yaa'a dubbii yoo laattu namni kun itti fadhu jedhanii onkoloolessa saddeetitti kan beellamame dhagaa sanadaa fi nama yoo qabaatte dhiyeeffadhuudha. Hin dhiyeeffanne akka yakkamaan taane itti kan laalamuu qabu. Yoo nama gaddisiisaa garuu gaddamuu akka malee hammeessitee ofitti muunu gammachuus akka malee walitti dhiyeessuun gaddaaf gammachuun gaarii miti. Miira keenya yaa'u namatti dhagaama akka nama tokkooti.
Addis Ndaayoon dabalanii obbo Taayyeen maatii horatanitti dabalata firoottan sababa rakkoo nageenyaa itti baqatan waliin jiraataa kan turan ta'uu dubbatanii erga shakkamanii to'annoo jala oolfamanii maatiin isaanii mana kiraa mootummaan kenneef keessaa baafamne jedhaniin booda firoottan isaanii isaan waliin jiraataa turan bittinnaa'ullee dabalataan himanii jiran. Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nagaa duraanii mudda darbe kana karaa saba himaa hawaasaa barreeffamawwan qeeqa muummee ministeera Abiyyi Ahmed irratti barreessan booda to'annoo jala oolfamanii himata sadii irratti dhiyaate keessaa manni murtii lama kan kuffise yoo ta'u himata sadaffaa jechuun himata meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu jedhu kan isaan irratti dhiyaateef ammoo onkoloolessa 8 bara 2017 ragaa ittisaa akka dhiyeeffatanii fi manni murtii olaanaa lidataa beellama kenneefiitu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fida. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torban Diree Dimokiraasiiti.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed marsariitii hawaasaa kan ofii irratti akka barreessanitti simannaa pireezidaantiin Chaayinaa Shiipiing taasisanii fi marii barbaachisaa gaggeessineef nan galateeffadha jedhanii jiran. Itoophiyaan deeggarsa toora hedduu kan addaan hin cinne Chaayinaan gumaachite akkaan dinqisiifatti jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Gama kaaniin Chaayinaan Afrikaa waliin tumsa cimaa uumaa ka turte yoo ta'u hariiroon tokko tokko ba'aa liqiitiin kan guutame ta'ee ilaalama. Kaan immoo Afrikaan barbaachisummaa tarsiimoo ishee addunyaa irratti fayyadamtee jirtii jechuudhaan jajatu jedha gabaasa Haaruun Maaruuf as Waashintan DC irraa qopheesse. Gabaasi kun akka jedhutti yaa'iin torban kana Beejingitti gaggeeffamu Afrikaaf Chaayinaaf faayidaa qabaa jedhu qondaaltonnii fi ogeeyyiin dhimma Afrikaa hangi tokko kan akka Itoophiyaa fi Keeniyaa duruu investimentii guddaa Beejing irraa fudhatamaa argate irratti kan argaman yoo ta'u Chaayinaan madda meeshaalee amanamaa ta'e argachuuf akkasumas tumsa uumuudhaan dhiibbaa siyaasaa naannootti qabaachuun biyyootii dhiyaan wal madaaluu jedhu dippiloomaatiin Ugaandaa Ambaasaaddar Simon Mulungo.
What's in for Africa is basically four things. Infrastructure development where China.
Afrikaaf wantoonni of keessaa qabu bu'uuraan afuri. Bu'uuraalee misoomaa kan Chaayinaan misooma Afrikaa irratti hojii investimentii guddaa goote. Daandii konkolaataa, daandii baaburaa, buufata doonii fi caasaalee barbaachisoo biroo ijaaruudha. ini la mafang gudan di negara. Investment wan China kabataman cerau jum maniru. Akasmas sochi di negara mele ada da kakasani jiru. Kunis omisha albuda konada balata. Akasmas gargar sima lakav likin China yeroba ye biyota ki awa jim wadra kabame nalalamu ulagat katen malaka ke nitutujra. Akasmas inna frafan charrada lada afrikan gabaa China arga churra fayyadam tuyotaw kunis gali alergi kesuma meshalit edifi omisha konna gudisu danda.
Chinaan carraa daldala qabeenya albuudaa badhaadha boba'aa fi qabeenya uumamaa biroo guddina industirii ofiif ga'aa ta'uu fi fedhii baay'ina uummata ishee guddaa itti fufsiisuuf barbaaddu dabalatee faayidaa tumsa Afrikaa waliin taasifterraa argataa jirtii jedhu mulungoon. Jibuutiin biyyoota Afrikaa investimentii Chinaa keessatti mul'atu keessaa tokko. Chinaan maadhee waraanaa guddaa achii qabaachuu qofa osoo hin taane mootummaa Jabuutii waliin ta'uudhaan piroojektoota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo kan akka baabura elektiriikiin hojjetu buufata galaanaa gadi fagoo ta'ee fi godina daldala bilisaa dabalatee misoomsiteetti. Ministiriin diinagdee maallaqaa akka Jibuutii Eliyaas Muusee Dawaalee waltajjii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa gam lamaan kana gidduutti dhagaa bu'uuraa tumsa waaraa ta'eedha jechuudhaan falmu Beijing irraa.
Infrastructure financing gap in Africa is estimated to billions per year.
Qaawwan qina maallaqaa bu'uuraalee misooma Afrikaa keessatti waggaatti biliyoonaan tilmaamama. Kanaaf qaawwa faayinaansii bu'uuraalee misoomaa sanaa dhiphisuu yookaan hir'isuudhaaf yeroo jennu deeggarsa Chaayinaa baay'eef iddoo guddaa kennina.
Liqii Chaayinaan Afrikaa irraa qabdu boombii dhoohuudhaaf yeroo isaa eeggatudha isa jedhu irratti kagaafataman Dawaaleen kanarratti waliin galan rakkoo liqaa Afrikaa mudachaa jiru dhiibbaa dhukkuba COVID-19 waggoota lama dura mudate caamaa fi jijjiirama qilleensaa gaanfa Afrikaa rakkoo galaana diimaaf giddugaleessa bahaa akkasumas qaala'insa jireenyaa sababaa rakkoo Ukireenii fi Raashiyaa gidduutti mudate akka dabalatu dubbatu kan hubachuu qabnu sababaa rakkoo addunyaa mudatee fi rakkoo diinagdee addunyaa guutuurratti dhalli maallaqaa akka dabalu taasisee jira. Kunis waliigalaani ba'aa Afrikaaf biyyootii guddataa jiranitti waan dabale qaba jedhaniiru. Caasaan bu'uuraa waloo jaarmayaa maallaqa addunyaa yookaan IMF fi baankiin addunyaa akkasumas michoota idila addunyaatiin qophaa'e furmaata keessaa tokko ta'uu qaba malee isa qofatu furmaata jedhee hin amanu jedhan. Kanaaf waan liqii Chaayinaa laatturraa adda miti michoota misoomaa Afrikaa keessa jiran hundaafi seera qabeessa jedhaniiru. Akka Reuters gabaaseetti bara darbe Chaayinaan liqii 13 kan doolaara biliyoona 4.2 ta'u mootummoota Afrikaa 8 fi baankota naannoo 2 dhiyeessiteetti. Akka ragaan giddugala imaammata misooma addunyaa kan yuunivarsiitii Boston irraa argame agarsiisutti gara doolaara miliyoona 500 piroojektoota humna bishaanii fi aduutiif oleera. Daayireektarri itti gaafatamaan olaanaa kan waliigalaa kan dhaabbata Initiative Africa obbo Kibur Gannaa akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa liqii gurguddaa bulchuu keessatti mala tarsiimoo fi naamusa qabu fayyadamuu qabu. Akka isaan rakkoo liqaan fidu caalaa guddina dinagdeetti fufiinsa qabu gumaachaniif jedhan.
Fakkeenya tokko tokko isiniif kennuuf liqiin akkanaa haalawwaniif dambiiwwan ifa ta'aniin ifoomin akka qabaatan mirkaneessamuu qabu jedheen yaada. Isaan kun piroojektoota bu'aa dinagdee guddaa argamsiisuu danda'an maallaqaan gargaaruudhaaf akka oolun shakkisisu akkasumas ta'uu qaba jedhan amana. Biyyoonni akka Afrikaa waajjira bulchiisa liqaa isaanii cimsanii qoodanii liqii bu'a qabeessa ta'een hordofuu fi bulchuu qabu. Dhimma kanaaf Chaayinaa yookaan biyya biroo kamiyyuu waliin liqii bulchuu ilaalchisee qabxilee bu'uuraan kaasuu barbaadu keessaa muraasni kunneen natti fakkaata.
Chaayinaa fi Afrikaa keessatti walta'iinsi madaalawaa ta'eef furtuudha jedhu Kibur Gannaa. Chaayinaan oomishaalee Afrikaa bal'aa ta'aniifis gabaashee banuu qabdi. Keessumaa kanneen gatii dabalataa olaanaa qabaniif bu'a qabeessummaa fi tattaaffii industirii deeggaruufis jedhan. Mulungon hariro African China waliin qabdu akka faalla biyyoota dhihaata efi garaagarummaa qabaachuu isaa dubbatu.
Hordoftoota keenya gabaasni kanaan olitti dhageessanii waa'ee hariiroo Afrikaatii fi Chaayinaatii walga'ii Chaayinaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisee dogoggora tartiibaa sagantaa irratti uumamee fi dhiifama isin gaafachaa amma gara dirree dimokiraasiitti darbina. Itoophiyaan Somaaliilaandii waliin waliigaltee hubannaa hula galaanaa ishee eega mallatteessitee booda Somaaliyaadhaa wajjiniin wal dhabdeen uumame yeroodhaa yerootti babal'achaa adeemaa jira. Tarkiin waliigaltee kana wal dhabdee kana hiikuudhaa fi jaarsummaadhaafis keessa seentee jirti. Yeroo lamaaf taasifameera milkoofne jechuudha. Dhimma kanaan wal qabatee yaaliin dippiloomaasii biyyoota lamman walitti fiduu dhumeera waan jedhu irratti yookaan immoo raawwateera waan jedhu irratti mitikuu fuqaadu ogeessotoota dubbisee gabaasa itti aanu qopheesseera waliin hacaqasu.
Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa itti fayyadama hulaa galaanaa amajjii tokko bara 2024 Somaaliland waliin mallatteessuu ishee hordofe mootummaan Soomaaliyaa federaalaa kan Moqaadishoo Itoophiyaan abbaa biyyummaa koo sarbite jechuun himannaa irratti dhiyeesse. Hanga Itoophiyaan waliigalticha guutummaa guutuutti haqxutti tarkaanfii barbaachisu hunda nan fudhadha jedheera. Haalli biyyoonni lamaan keessa seenan kun karaa dippiloomaasii dhimma isaanii dubbachuuf qaawwaan eessarratti uumame jechuun ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'e Mo'inuu Sundarraaf gaaffiin dhiyeesseef karaa lama uumame jechuun ibsa.
Tokkoffaa karaa faraama Somaaliyaa guddittii karaa mootummaa Rippaabilika Somaaliyaa wanta dogoggorrii jiraatu natti fakkaata. Sababni isaa dhimma keessoodhaa fi dhimma alaa wal madaalsanii deemuu dadhabuutu jira jechuudha. Lammaffaa dogoggorri dippiloomaasii jiru karaa Itoophiyaa waan jiru natti fakkaata. Akka kootti sababni isaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaafis haa ta'u Afrikaadhaa fi biyya seenaa bal'aa fi iddoo guddaa qabdu. Kanaaf biyya akka Itoophiyaa kun yoo beekaa dogoggorte malee karaa dippiloomaasii dogoggoruun irra hin jiraatu ture. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya yookaan immoo naannoo beekamtii hin arganne adeemsa keessa beekamtii argachuudhaaf iyyuu wanti baay'een barbaachisu ulaa galaanaa waan barbaaddeef qofaa waliigaltee walii wajjin hojjechuu mootummaa naannoo kan mootummaa federaalawaa Rippaabilika Somaaliyaa wajjin yookaan immoo Somaaliland wajjin mallatteessuun sun dogoggora guddaa qaba jechuudha. Kanaaf karaa lamaanuu qaawwaan jira jedhee yaada.
Pirezidaantiin Somaaliyaa irra deddeebiitiin akka beeksisanitti lafa kootu na jala weerarame. Lafa koo weerarame kana tarkaanfii kamiyyuu fudhadhee nan deebisiisa yookaan immoo tarkaanfii nan fudhadha waan jedhu ibsa irra deddeebiitiin yeroo inni baasu ni mul'ata. Somaaliyaan kan Moqaadishoo jechuudha. Somaaliland irratti waraana banuuf deemti moo yookaan immoo lafa sana deebisiisuuf bulchiinsa Somaaliland gara Somaaliyaa ishee guddootti gara mootummaa federaalaatti deebisuuf waraana waan banuuf deemaa jiran wanti akkasii wanti mul'atu jira.
Mootummaan Somaaliyaa yookaan pirezidaantiin Somaaliyaa maqaa olaantummaa seeraa kabachiisu jedhuun yookaan immoo sababa gahaa hin taaneen qaamni alaa akka dhimma keessoo keenya keessa seenuu ulaa banteetta jechuudhaan mootummaa Somaaliland irratti tarkaanfii fudhachuu hin danda'a. International legal frameworkiin isa dhowwuu hin jiru garuu humna qaba mootummaan Somaaliyaa inni Moqaadishoo humna isaayyuu humna qaba ga'umsa qaba kana gochuu hin danda'a malee waraana banee to'annaa jala oolchuu yookaan immoo lafa sana deeffatee guutummaa guutuutti kontirool gochuudhaan mirga qaba. Dandeettii qabaan gaaffii kan biraa ta'e jechuudha.
Eertiraa loltoota Somaaliyaa leenjisuun gara Moqaadishootti marsaawwan hedduuf ergiteetti. Tibba kana immoo akka miidiyaaliin tokko tokko gabaasaa jiranitti Itoophiyaan loltoota Somaaliland leenjisuun gara hargeessaatti ergiteetti. Masriin qaama nagaa eegumsa gamtaa Afrikaa ta'uun deeggarsa meeshaalee waraanaa fi humna waraanaa taasisuuf Somalia wali galte mallattesite torban darbe ifatti Mogadishu seensisuushee ibsiteetti. Haala qabatamaa amma gaanfa Afrikaa irra jiruun waraanni guddaan ka'uuf waan jiru fakkaata kan jedhummoo as United States irraa ogeessa seeraa kan ta'e Dr. Henok Gabbisaati.
Biyyoonni kun hunduutuu bakka lamatti wal qooduuf deemu. Gam tokkooni biyya Misir yookaan Gibs, Somaaliya akkasumas immoo Eritiriyaa dabalatee garee tokkorra hin argina. Warri kun ni beekamu. Eritiriyaa illee gama sanaan akka jirtu beekamaadha. Guyyaa lamaan kana balaliin xiyyaaraa kan Finfinnee irraa ka'ee Asmaraa deemu dhaabbatee jira. Kun nagaa fituun taane dubbiif natti fakkaata. Gam biraatiin immoo gareen loltootaa jiran biyya Itoophiyaatii fi Somaaliilaandii biyya xiqqoo sanaa jechuudha. Yookaan biyya jechuun nutti tumammatti maaliif beekamtii waan hin arganneef dachii xiqqoo sanaa jechuudha. Kana lachantuu waliin loluuf deemu jechuudha. Kana qofas immoo tuun taana biyyoonni maqaa dhoofne kun dudduubaan kan isaan sappoortii godhu yookaan immoo kan isaan baakii godhu qabu. Haa ta'uuti garuu wanni kun lolli kun kanaan dura. Seenaa gaafa Afrikaa keessatti wanni akkasii wanna uumame natti hin fakkaatu. Dhugaadha boordarii irratti biyyoonni wal dhabu boordariin riidiroon hin taa'a yeroo baay'ee seenaa keessatti akkasuma taa'aa dhufe garuu kan Gibsiin hirmaachisee Eritiriyaa hirmaachisee Somaaliyaa hirmaachisee Itoophiyaa hirmaachisee and probably Jibuutii illee itti dabalate jechuudha. Wanni akkasii seenaa keessatti kan argine wanna jiru natti hin fakkaatu. Biyyoota hamma kana officially. Hirmaachisee kan walitti dhukaasu kan wal waraansisu yoo jiraate kun addunyaa fi sodaachisaa ta'uu danda'a sodaa jedhan qaba.
Yommuu Somaaliyaa keessatti wal dhabdeen akkasii uumamuuf deemutti carraan Al-Shabaab maal ta'uu danda'a jechuun gaaffiin keessummoota kolamaaniif dhiyeesseef yommuu ibsan.
Fakkeenyaaf mootummaan Somaaliyaa inni Mogadishoo dadhabe jennaan Al-Shabaab carraa kamittiin fayyadamee Somaaliyaa to'achuudhaaf yookaan immoo. Akkuma Afgaanistaanitti argine biyyoota kan biraattis arguu akkuma dandeenye Al-Shabaab sadarkaa Mogadishoo to'achuudhaaf deemuu danda'a.
Al-Shabaab tokkoffaa garee shabaab keessaadha. Ideologiin isaas amantaan isaas dambiin ittiin bulmaataa fi inni ittiin lolu shabaab keessuudha jalqabarratti akka addunyaattis akka Arabii Afrikaattis wanna beekamudha kun. Kana keessaa wal waraansa amma deemuuf jedhu kana keessaa yookaan immoo rakkoo uumamuuf jedhu kana keessaa deemu kana keessaa Al-Shabaab bu'aa guddaa buufachuu danda'a.
Itoophiyaa fi Somaaliyaan karaa dippiloomaasii gidduu seentummaa Tarkiyeen marsaa lamaaf marii taasisanis waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Gorsaa nageenya biyyaalessaa Somaaliyaa kan ta'an Huseen Sheek Ali kanaan dura gabaasaa sagalee Ameerikaa Haaruun Maaruuf waliin gaaffiif deebii taasisan keessatti Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa sana dhiisuun akka yeroo ji'a muddee keessatti yoo deebite michummaan keenya itti fufaa jedhu.
Qophiin fayyaa 77tti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaaniitiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin eksiitiin nu argachuu dandeessu. Akkasumas karaa inistoogiraamii keenyaatiin gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana har'aa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaati. Piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaareeti. Gulaalaan viidiyoo Maat Giraanti. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.